Itālijas vicepremjers par populistisko dēvētās piedzvaigžņu kuftības līderis Luigi Di Maio ar diviem Francijas dzelteno vestu protestu kuftības līderiem tikās otrdien netālu no Parīzes. Di Maio publicēja fotogrāfiju, kurā redzams kopā ar Francijas protestu līderi Kristofu Šalensonu, kā arī Ingrīdu Levavasēru. Viņa ir dzelteno vestu kuftības izveidotā Eiropas parlamenta vēlēšanu saraksta līdere. Itālijas vicepremjers Di Maio viņus un citus zeltaino vestu kuftības līderus uzaicināja uz vēl vienu tikšanos Romā. Twitterī Di Maio paziņoja, Alpus ir šķērsojis pārmaiņu vējš. Dienu vēlāk Francijas valdība izteica protestu par Itālijas vicepremjera rīcību un viņu brīdināja neiejaukties valsts iekšējās lietās. Francijas ārlietu ministrija Di Maio tikšanos ar dzelteno vestu kuftības līderiem nosauca par jaunu provokāciju, uzsverot, ka tā ir nepieņemama attiecībās starp kaimiņu valstīm un partneriem Eiropas Savienības centrā. Paziņojumā piebilsts, ka Di Maio kā Itālijas valdības loceklim ir jānodrošina, ka viņš nekaitē Francijas un Itālijas divpusējām attiecībām. Parīzes un Romas attiecības bijušas visai saspringtas kopš pērnu vasaru pie varas Itālijā nāca Di Maio vadītā piedzvaigžņu kuftība un labējā partija Līga ar otru vicepremjeru Matteo Salvini priekšgalā. Janvārī Francija izsauca Itālijas vēstnieku, lai izteiktu protestu par Di Maio komentāriem, ka Francija veicina migrācijas plūsmas uz Eiropu un nekad nav pārtraukusi kolonizēt Āfrikas valstis. Arī otrs Itālijas vicepremjers Salvini iepriekš veltījis tiešu un neslēptu kritiku Francijas prezidentam Emmanuelam Macronam. Salvini paziņoja, ka ar visu savu sirdi stāv tuvu līdzās Francijas tautai miljoniem vīriešu un sieviešu, kas Francijā dzīvo zem briesmīgas valdības un prezidenta. Tā dēvētie dzelteno vestu protesti Francijā sākās pirms 3 mēnešiem un ik sestdienu ielās izveduši tūkstošiem cilvēku. Tie sākās kā demonstrācijas pret Makrona valdības plāniem palielināt nodokļus degvielai. Valdība piekāpās un nodokļu paaugstināšanu atcēla, taču protesta kuftība jau bija izvērtusies plašāka pret dzīves dārdzību, pret Makrona politiku. Ginca Moliņš, Latvijas radio.